Hello.
Tahu.
Ini TechMed Construction bahagian HR ke?
TechMed Resources.
Hello. Ni
ini
HR
TechMed
bahagian.
Resources.
Human Resource. Okay. So, saya call daripada Inti Deras Baik, Kedai Motor, Cawangan Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan maklumat pekerja bagi Encik Muhammad Ridwan bin Ramli.
Ada.
Okay, dia bekerja sebagai supervisor ya? Encik Ridwan ni bekerja sebagai supervisor ya di TechMed?
Betul.
Okay, so alamat ofis di nombor 915, Jalan DS3-1, Bandar Dataran Seria 71010, Lukut Port Dickson, Negeri Sembilan.
Betul.
So dia dah bekerja selama berapa bulan ya?
Ridwan
Ridwan.
Oktober start 25.
Oktober 2025. Okay. So anggaran gaji, income dalam basic pay 3,000 and gross salary dia dalam 3,500. Betul?
Betul. Betul.
Okay. Baik. Boleh saya tahu saya bercakap dengan siapa?
Miss Teng.
Miss
Teng.
Teng. Okay. Thank you Miss Teng. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat pekerja. Terima kasih.
Okay. Okay.